Světoběžník.
Nedávné rozhodnutí Valného shromáždění OSN udělit palestinské samosprávě status nečlenského pozorovatelského státu a následné rozhodnutí Izraele postavit až na 3000 nových osadnických bytů na sporném palestinském území opět rozvířilo debatu o podobě řešení vleklého nejen izraelsko-palestinského, ale i obecně izraelsko-arabského konfliktu. Je stále ještě prostor pro multilaterální jednání, nebo se prosadí jednostranné řešení? A která strana si ho případně prosadí? A jak s rozdanými kartami a dosaženými úspěchy zamíchalo arabské jaro? To všechno jsou staronové otázky, na které nikdo nezná odpověď. V dnešním Světoběžníku s Irenou Kalhousovou proto alespoň připomeneme, jakou historii mají jednání o izraelsko-palestinském vypořádání se za sebou. Většina snah o územní vyrovnání Izraele a Palestiny, ale i okolních arabských států, stejně tak jako snah o mír, se datuje od roku 1967, tedy od šestidenní války, kterou vyprovokovali Egypt a Sýrie. Izrael v ní rychle zvítězil a podmanil si i rozsáhlá okolní území, jako později Egyptu vrácený Sinaj, ale také syrské Golanské výšiny nebo právě Gazu a západní břeh Jordánu, čili palestinská území. Na samotný začátek našeho rozhovoru jsem ale Irenu Kalhousovou, analytičku Pražského institutu bezpečnostních studií, požádala o stručné připomenutí vývoje po druhé světové válce.
Po druhé světové válce došlo v mandátní Palestině k tomu, že britská vláda se rozhodla, že už nechce nad tímto územím mít kontrolu a předložila ten problém Spojeným národům. A ten problém spočíval v tom, že na tomto území docházelo k velkým nepokojům mezi sionisty, mezi židy a mezi Araby. Vlastně výsledkem těchto nepokojů byl návrh OSN na rozdělení Palestiny na židovský a arabský stát, s tím, že se vlastně jednalo o to, že by obě ty skupiny měly takové tři enklávy. Židé by měli kousek severu, potom území na pobřeží a kus jihu a ten zbytek by tedy byl arabským státem. Takže to byl vlastně návrh OSN, který byl schválen v roce 1947. Problém byl ten, že vlastně toto rozdělení Palestiny přijali Židé, to znamená sionisté, a chtěli na tomto území vytvořit izraelský stát nebo židovský stát, ale bohužel ho nepřijali Arabové. A tady je problém vůbec mluvit o tom, jací Arabové, protože to rozhodně ještě nebyli Palestinci tak, jak je vnímáme dnes. Bohužel Palestinci neměli svoji jasnou reprezentaci, ale spíše je reprezentovali ostatní státy, Egypťané, Syřané. Takže prostě arabský svět toto rozdělení Palestiny nepřijal a vlastně výsledkem byla první arabsko-izraelská válka, která probíhala v roce 48 až 49.
Po ní potom následoval další ozbrojený střet v období Suezské krize, ale to my teď přeskočíme z časových důvodů. A vraťme se k roku 1967, o kterém jsem mluvila úvodu. Po šestidenní válce tehdy OSN vydala rezoluci číslo 242, která měla pokračovat ve snahách nějak narovnat ty vztahy mezi Izraelem a možným palestinským státem. Principem této rezoluce bylo, že vlastně požadovala stažení Izraele z těch nově dobytých území výměnou za mír. Co bylo její největší slabinou? Proč se vlastně tuto rezoluci nikdy nepodařilo naplnit?
Ta rezoluce je vlastně velmi zajímavá v tom svém přesném znění, protože ona nepožaduje stažení Izraele z konkrétních území, které dobyl v šestidenní válce, to znamená západní břeh Gazu, část Sinaje a Golanské výšiny. Ale mluví pouze o území a tohleto, to vynechání toho členu v angličtině mělo vlastně svůj důvod, protože bylo jasné, že k úplnému návratu do té situace před šestidenní válkou nemůže dojít, protože to vlastně byl výsledek té války první arabsko-izraelské z roku 48-49, která neskončila žádným jaksi uzavřeným příměřím, takže nebylo úplně jasné, kde by ta hranice měla být. Takže to je jeden problém té rezoluce. Současně dalo by se říct, že vlastně i síla té rezoluce. A druhým problémem je, že se tam mluví jaksi o výměně území za mír, což mohlo fungovat v případě jaksi dohod s ostatními státy a zafungovalo to například v případě Egypta, kde opravdu došlo k narovnání těch vztahů, vrácení Sinaje a k uzavření mírové dohody. Ale mnohem hůře to mohlo fungovat v případě Palestinců, protože ti ještě v těch 60. letech vůbec neměli jasné strukturované vedení, prostě neexistovala tam jasná reprezentace, takže nebylo úplně jasné, s kým ten mír vlastně uzavřít. Také proto se vlastně Izrael bez ohledu na to, jestli to byla levicová či pravicová vláda, postupně odhodlával k tomu, že čím dál tím větší území západního břehu a Gazy získával pod svoji kontrolu a začalo právě docházet k tomu nešťastnému budování židovských osad, především tedy na západním břehu, a vlastně i to je ten důvod, proč je dneska ten konflikt tak obtížně řešitelný.
A když se posuneme v tom našem rychlém historickém přehledu různých mírových snah a jednání mezi Izraelem a arabským světem dále, 70. léta přinesla jednak jomkypurskou válku, ale na svém konci také poměrně významná jednání v Camp Davidu v roce 78 a v roce 79 i podpis první mírové dohody mezi Izraelem a arabskou zemí, konkrétně Egyptem. Co vlastně to jednání vyvolalo, co bylo takovým bezprostředním podnětem a jaký byl takový jejich základní princip?
Ta jednání s Egyptem byla výsledkem neuvěřitelně dlouhého procesu, protože Egypt byl ten největší nepřítel Izraele. Ve všech těch válkách předchozí byl Egypt tou hlavní zemí, která jaksi vedla tu koalici arabských zemí do války s Izraelem. Takže bylo jasné, že prostě Egypt je naprosto klíčová země pro to mírové uspořádání. Ale vlastně došlo k tomu jednání až poměrně dlouhou dobu poté, co byl Izrael založen, a vlastně to určité míry tomu dala příležitost právě to jomkypurská válka, kterou sice v celkovém pohledu Egypt prohrál, ale dosáhl jednoho obrovského vítězství na počátku té války, protože se mu podařilo vlastně překonat takovou velmi zabezpečenou izraelskou vojenskou linii. A na základě toho vlastně Egypťané interpretovali tu válku jako své vítězství a z té pozice do určité míry síly nebo takového toho už narovnaného sebevědomí, tak se ukázalo, že prostě ta jednání s nimi jsou možná. Další věc je, že se už do těchto jednání velmi intenzivně zapojili Spojené státy, konkrétně Henry Kissinger, a to také bylo velmi, velmi důležité. Takže vlastně těch důvodů, proč se ta jednání vůbec začala a proč došla až do dobrého konce, tak bylo mnoho. Já bych ještě akcentovala jednu věc, že egyptský prezident Sadat se odhodlal k první historické návštěvě Izraele a to bylo v Izraeli vnímáno jako obrovské gesto, velmi pozitivně, a vlastně Izraelci opravdu tu nabídku Egypta potom přijali a vlastně ta jednání dopadla velmi dobře. Problém těch jednání byl, že na jednu stranu se vyřešila otázka izraelsko-egyptských vztahů, ale nevyřešila se ta otázka Palestiny nebo vlastně té budoucnosti toho západního břehu a Gazy.
Když teď ještě přeskočím v čase a nechám řešení palestinské otázky stranou, v roce 1994 se k Egyptu a jeho mírové smlouvě přidalo i Jordánsko. Co stálo tedy za tímto rozhodnutím?
Ta jordánská mírová smlouva s Izraelem, tak ta byla výsledkem takového toho tání, které vlastně způsobilo pád komunismu ve střední a východní Evropě a vůbec ta nová doba, která v těch raných 90. letech byla. Také to bylo výsledkem toho, že bylo po válce v Kuwaitu, po válce v zálivu, opravdu na tom Blízkém východě to vypadalo, že Spojené státy budou naprosto dominantní velmocí, která v té době absolutně neměla konkurenci, a prostě Jordánsko také dospělo k tomu názoru, že ta mírová smlouva s Izraelem je pro ně výhodná, ale opět obětí v uvozovkách té izraelsko-jordánské mírové smlouvy byli Palestinci, protože opět se jaksi vůbec nepodařilo vyřešit to, co se bude dít vlastně na tom území mezi tedy Izraelem a Jordánskem. A tím, že se Jordánsko rozhodlo uzavřít mírovou smlouvu s Izraelem, tak to bylo mimo jiné taky výsledkem toho, že v roce 88 se Jordánsko rozhodlo vzdát vlastně kontroly nad západním břehem, protože bezprostředně po té, co došlo k porážce v té první arabsko-izraelské válce a nevznikl tedy arabský stát, tak západní břeh anektovalo Jordánsko a Gazu anektoval Egypt. Takže v roce 88 prostě ta anektace Jordánska končí. Takže opět to území zůstalo tak jaksi v takovém bezvládí.
Co zatím stálo, protože rok před touto mírovou dohodou v roce 1993 došlo Oslo k dohodě mezi poměrně významné dohodě mezi Izraelem a Palestinou, kde vlastně se oba dva tyto subjekty vzájemně uznali a rozhodli se nějakým způsobem opravdu vyřešit tu stávající situaci a vytyčit hranice jednoho i druhého území, ale nikdy k tomu nedošlo. Je to jedno z těch důvodů, které už jste naznačila, nebo v tom hraje roli i něco dalšího, protože bouřlivá reakce přišla z obou dvou stran, jak Izraele, tak Palestiny na tuto politickou dohodu?
Určitě. Předně se ukázalo, že je to mnohem složitější problém než mírová dohoda s Egyptem či s Jordánskem, kde jsou jasně dané hranice a víceméně šlo jenom o vypořádání se ohledně drobných věcí, jak se nakonec ukázalo, tím, co ten izraelsko-palestinský problém je mnohem komplexnější, mnohem propojenější. Hůř se prostě dochází k těm kompromisním řešením. Další problém je, že Palestinci dlouho neměli vedení, které by bylo respektované a uznávané ostatními, především tedy Izraelem, ale i Spojenými státy a konec konců i evropskými zeměmi. Takže vlastně i v těch raných 90. letech na počátku dohod z Osla, tak se pořád mluvilo o tom, že to bude postupný proces a že o tom konečném, o té konečné podobě se vlastně bude jednat až v průběhu toho procesu. To znamená, dohody z Osla přesně neříkají, jak bude řešena otázka Jeruzaléma, jak bude řešena otázka palestinských uprchlíků, kde přesně budou hranice a jaká bude budoucnost židovských osad. A bohužel se ukázalo, že to byla možná velká chyba, protože v průběhu toho procesu, který už tedy trvá od toho roku 91-92 opravdu velmi dlouho, tak se ukázalo, že vždycky se na něčem ty dvě strany jsou schopny dohodnout, ale pak dojde k nějaké nešťastné události, teroristickému útoku, vojenské odpovědi Izraele a vlastně celý ten proces se vrátí spíše zpět. Takže se tak nějak pořád pohybujeme v kruhu, všichni zhruba ví, jak by to nakonec mělo vypadat, ale prostě ten kompromis se na obou stranách hledá velmi těžko, protože jak Izraelci, tak Palestinci prostě některé věci nejsou schopni jaksi strávit a je to velmi těžké pro ty politiky ty věci prosadit i na domácí půdě, kde je velká opozice proti tomu.
Vy jste teď ve své odpovědi v podstatě popsala situaci, která by se dala parafrazovat jako jakési pohybování se v těch samých kruzích a nepříliš otevírání nových cest, ale přeci jen není to tak dávno, co arabské země prošly arabským jarem a poměrně dramatickými změnami. Řekla byste, že se toto také nějak odráží na řešení nebo nových pohledech na ten dlouhodobý izraelsko-arabský konflikt?
Arabské jaro bohužel bych řekla, že z pohledu Izraele není až tak dobrou zprávou, protože v arabských zemích se dostávají k politické moci hnutí, velmi často tedy islamistická hnutí, která spíše existenci Izraele, když ne zpochybňují, tak víceméně jaksi velmi výrazně brojí proti dobrým vztahům s Izraelem. Viděli jsme to konec konců v mnoha z těch zemích, které arabským jarem prošly. A je to trošku škoda, protože Izrael si sice tedy pouze díky tomu, že vyhrál mnoho válek, tak vydobil tu svoji pozici na Blízkém východě a vypadalo to, že ty arabské země už tu jeho existenci tak nějak strávily. Že sice jaksi to není nějaká velká hluboká láska, ale prostě aspoň racionální úvaha, že prostě ano, Izrael tady bude existovat. Po arabském jaru vidíme, že opravdu ten populismus vede mnohé představitele arabských zemí k tomu, že opět jaksi ta kritika Izraele už není pouze politická, ale že opravdu útočí přímo na tu existenci toho státu. Takže tam já se trošku obávám, že se spíš vracíme zpět, že najednou vidíme to, že představitelé muslimského bratrstva odmítají veřejně jednat s představiteli Izraele. To jsme prostě u Egypťanů na to nebyli zvyklí. A co se týče té palestinské otázky, tak tam si myslím, že bez ohledu na arabské jaro, že prostě tam je ten problém opravdu velmi zásadní, protože konec konců, pokud dojde k posílení i v Palestině těch islamistických skupin, především tedy Hamásu, tak se ta jednání spíše vrátí ještě mnohem, mnohem dále před rok 91, protože Hamás stále ještě odmítá uznat existenci státu Izrael, zatímco tedy Fatah už uznal to, že by ta budoucí Palestina měla být na území vedle Izraele. Takže opravdu se tak nějak pohybujeme vpřed, jeden krok a dva kroky vzad a uvidíme, jestli arabské jaro spíš nenastartuje ten proces, který to všechno vrátí ještě zpět, ale doufejme, že ne.
Dodává analytička blízkovýchodního dění Irena Kalhousová. Příště budeme s Janem Záhoříkem mluvit opět o Africe.